Subhan Media taqdim etadi.
uznavo.com'da premyera.
Drama ijodkorlaridan sizlarga tanish bo'lgan voqea. 15 takam 3 dramasi. Rollarda Bad Boy, Dina, Baby Girl.
Bizning eng yangi taronalarimiz Nozim Studioda.
Bitdan keyin mashinamda ketib tutun bozordan chiqib bitta qiz
to'xtadi.
Shoshib qo'lini ko'tarib, qo'lida qizil dasta gul chiroyli kiyingan qiz edi. To'xtashim bilan mashinamga o'tirib olib dedi.
Iltimos, tezroq ayting, tug'ilgan kunga kech qolmayman. Yetib borishim kerak, soat 15 takam 3 kechab. Bugun tug'ilgan kunlari yaxshi ko'rgan yigitimmi? Ulgurmasam, keyin hech qachon ko'rolmayman ularni.
Unda seni jonim tezroq, yetta qoling manzilli. Qizilga tushmaslik uchun hisob qolib svetofori, ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab kelsin.
Xo'p, tezroq ayting, manzil ko'kcha mozori.
Oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi. Qiz bechara to'xtamay, faqatgina yig'lar edi. G'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonam his qilayotganini. Hicham esimdan chiqara olmadim to'xtamasdan yig'layotganini.
Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3 ta hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi. Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3 ta hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi.
Mayus qora ko'zlaridan tomchilab yosh oqar edi. Bechara har minutda soatga bir-bir qarar edi. Qo'lidagi qizil dasta gul asta so'lib borar edi. Ko'zlarida yosh bilan dardin etib yig'lar edi.
Yigitim bundan bir oy oldin avhariy bo'lib o'lgandi. Kecha tushimga kirib sog'inganlarni aytib.
Seni sog'indim. Ertaga tug'ilgan kunim bilasan. Meni ko'rgani kelasan. Yolg'iz qoldirmaysan. Agar sen meni sog'ingan bo'lsang, ertaga soat 15 takam 3 da ko'kcha mozorim darvozasining oldida kutaman. Faqat sendan iltimos. Ichkariga kirma. Bir daqiqa ham kech qolma. Intizorlik bilan kutaman.
Qo'rqinchli gaplarimni badanimni titratdi. Rulishayotgan qo'llarimni shunaqangi qaltiratdi. Lablari titrab gapirar edi. Hayotdan juda ham xafa edi.
Iltimos, tezroq ayting.
Yomonam shoshilar edi. Shoshmang, seni 15 takam 3 ta o'sha yerda bo'lasiz. 15 minut vaqtimiz bor. Xudo xolasi ulgurasiz. Hali hammasi oldinda. Siz unaqa ko'p siqilavermang. Xudoga ham yaxshi odam kerak. Hayotdan ko'ngingizni cho'ktirmang.
Esimdan chiqmaydi. Ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3 ta hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi. Esimdan chiqmaydi. Ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3 ta hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi.
Nimagadir g'ash, yigitim kech qolmadi.
O'sha ko'kchi mozorga jon azgincha yo'l qoluvdi. Qanaqa haydamay mashinani yetib bormasdi manzilga. Foyda siyo svetoforda faqat tushardi qizilga. Aksiga tushib svetoforda yo'l probka bo'lib qoldi. Qiz yana asabiylashib,
uff, ulgurolmaymizmi?
Soat 20 takam 3. Po-moyimu ulgurolmaymiz. Sinim ko'kchi mozoriga azgincha qoldi, nima qilamiz?
Bu yog'iga peshkom yetib olaman. Katta rahmat.
Yo'q, pulingiz kerak emas. Pul berib tushib ketdi, qarab qoldim qizga. Azgincha vaqtdan keyin yo'lim ochildi sekin. Yo'limda davom etdim, xayolim qiz deydi lekin.
Девушка, осторожно! Девушка!
Алло, скорая! Приезжайте скорее, тут девушку сбили! Адрес? Да, да, Кокча, приезжайте скорее, она умирает!
Bizning yangi qo'shiqlarimiz Nozim Studioda.
Ko'kcha mozorga kelganimda kimdir avariya bo'lgan ekan. Bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan. Uni o'lib yotganini ko'rib sekin yoshlandi ko'zim.
Sotga qarasam 15 takam 3
ulguribdi dedim.
Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagani. 15 takam 3 ta hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi. Esimdan chiqmaydi ko'z oldimda yig'lagan. 15 takam 3 ta hayotdan ko'zingani. Nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxtli bo'lolmaydi.